Kapahayagan, Kapitulo 10. Dangan nahiling ko ang sarok pang mapangyaring anghel na naghihilig hali sa langit. Napapatosyanin panganuron. Asin may bulalangaw sa palibot ng sa iyang payok. Ang nalawugon niya, nagliliwanag arog kan aldaw sa kaan mga tabay niya, garo mga hariging kalayo. May nakakaputan siyang sarong sadit na libro na nabibiklad. Itinungtong niya ang sa iyang tuong bitis sa dagat, asin ang sa iyang walang bitis sa daga, sa kanagkurahaw sa makusog na tingog, arog sa nag-uungal na leon. Pakakurahaw niya, may pitong daguldol na nagsimbag sa iya. Pakasimbag ninda, masurat na kuta ako, alagad na kadangog ako nin sarong tingog na nagtataram hali sa langit.
Kilumasana ang sinabi kan pitong daguldol, dai mo iyan ipagsurat.
Ang anghel na nahiling kong nagtitindog sa ibabaw kan dagat sa kadaga, nagitaas kan sa iyang tuong kamot. Asin nagsumpa sa ngaran ni Dios na buhay sa gudpaman, ang naglalang kan langit, daga, dagat sa kakangabos na yaon dyan. Nagsabi ang anghel,
dai na mahahaloy, sa oras na patanugon na kan ikapitong anghel ang trompeta niya, mautog na ang hilom na plano ni Dios. Siring sa ipinahayag niya sa saiyang mga surugoon na propeta.
Da nga nagtaram giraray sa ko, ang tingog na nadangog ko, halik sa langit.
Lakaw, kuaha ang nabibiklad na sadit na libro na kapot ka ng anghel na nagtitindog sa dagat saka sa daga.
Duminulok ako sa anghel, sa kahinagad ko sa iya ang sadit na libro. Sinabihan niya ako,
kuaha sa kakatanayan, magiging mapaitian sa laugan sa imong tulak. Alagad mahamis siring sa dugos sa laog kan sa imong muso.
Kinuha ko sa kamot niya ang sadit na libro, sa kakinakan ko. Ang namit ka iyan mahamis mananggad sa sakong muso siring sa dugos. Alagad kan halunon ko na, naging mapait sa laog kan sakong tulak. Dangan sinabihan pa ako,
kaipuhan ipahayag mo giraray ang mensahe ng Dios dapit sa dakol na nasyon, rasa, lingwahe sa kamangahadit.